egin zuten Japonian, Libian, Iraken, Jugoslavian, Venezuelan eta orain Iranen saiatzen ari dira. Hegazkin, misil eta droneen bidez moldatu izan dituzte gobernuak, han eta hemen. Baina halako zerbait lortzeko aski alda aireko erasoi ekitea, ikertu bia naiz eta gaur, Ameriketako Estatu Batuen aireko erasoi buruz, arituko gara, berriketan. Arranoaren hegaldi suntsitzailea. Gerra hegazkinak, misilak eta droneak, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek tresna horiek baliatu dituzte oraingoz Irani eraso egiteko. Soilik airetik ari dira gerra egiten, eta esan izan dutenez, Errepublika Islamiarra desegitea dute helburu. Ali Khamenei buruzagi gorena hiltzea lortu dute modu horretan, baina horrek ez du aldaketarik ekarri oraingoz. Ameriketako Estatu Batuek behin baino gehiagotan egin dituzte erasoaldiak erregimen politikoak aldatzeko helburuz. Aireko kanpaina militarrek garrantzi berezia izan dute halakoetan bai, baina beti egonda lurreko indarren bat borroka bururaino eramateko. Iranek 1,6 milioi kilometro karratuko eremua du, hau da Frantziak halako hirukoa, eta 86 milioi biztanle ditu, Alemaniak baino 3 milioi gehiago. Posible alda lurreko indarrik erabili gabe horrelako herrialde baten sistema politikoa indarrez aldatzea? Iranen kontrako erasoa dela eta atzera begiratuko dugu gaur, Ameriketako Estatu Batuen aireko esku hartze batzuk aipatuko ditugu eta horretarako Mikel Rodriguez Berriako editorearekin arituko gara. Kaixo, Mikel.
Iep, Iker.
Mikel, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek esan dute Irango Ayatolen gobernua eraitsi nahi dutela, baina deuseztatu daiteke erregimen politiko bat airetik eraso eginda bakarrik?
Ba, historiari erreparatuz gero, ematen du ezet, eta ikusita ere zer gauzak ari diren erraten eta nola ari diren jokatzen Israel eta Estatu Batuak orain, badirudi beraiek ere badakitela horrela ezin dutela, horrari baitira espekulatzen edo lurretik ea zein lagundu dezaketen, zein egartu dezaken gero boteria. Joan den ekainan Israelek egin zuen erasoaldia, gero Donald Trumpek ala nahi izan da 12 eguneko gerra deitu zitzaion hortan, eta hor ja da azaleratu zen galdera hau ez, gerra hura erabat airez egiten ari baizen, bai Israelen erasoaldia, bai Iranen erantzuna, eta Israelek garai hartan jada errantzun, bota egin nahi zula Irango Errepublika Islamiarra, eta orduan galdera hori azaleratu zen, baina horrela egin dezakete, aireti bakarrik erasota, historiari begituzkero ematen du ezetz, beti behar duzula zerbait norbait lurrean.
Ba, begiratu diezaiogun historiari, Mikel, Ameriketako Estatu Batuek behin baino gehiagotan egin baitituzte erasoaldiak erregimen politikoak aldatzeko helburuz, Japoniako imperioaren kontra adibidez, 1942 eta 1945 urteen artean, zer gertatu zen orduan?
Noski, Estatu Batuek berez ez zuten Japonia urretik indarrez inbaditu. Okupazio etorri zen Japonia amore manda, gero, orduan Japonian kontra bai egin zuten aireko kanpaina izugarri gogorra erraustu egin zuten Japonia, eta hor gauza gehiago gertatu ziren Japonia horrela erortzeko, irurteko gerra luze bat izan zen ozeano barean, archipelago, Japoniako armada gero eta gibelerago egin zuen, ahitu egin zuen armada, estatutuen erasoaldiak, eta gero, noski, archipelagotan Japoniara hurbildu ala, ba, estatutuen lortzen zituzten baseak, aire erasoak gehiago hurbilago egiteko Japoniaren kontra. Gero ere, bi bomba nuklear bota zituzten, eta gero ere, Japoniak amore emateko eragin handia izan zuen Sovietar Batasunak, ba, hain zuzen, estatutuek Nagasakiko bomba bota zuten egunean, Sovietar Batasunak gerra deklaratu zion Japoniari, eta Japoniaren kontrako gerra zizun. Orduan, kartu ziren faktora bino gehiago. Beraz, aireko erasoaldi horiek izugarriak izan ziren, estatuatu egin Japonian zituztenak, ezin da erran, Japoniako imperioa botazutenik airetik bakarrik, inondik ere ez.
Libian denbora tartea luzeagoa izan zen Muammar Gaddafi buruzagia paretik kentzeko egin zituzten erasoaldiei dagokienez, 1986an izan zen airezko lehenbiziko erasoan, zergatik.
86an Ronald Reagan estatutuko presidentean aginduz eraso gogor bat egin zuten Libian, eta tartean Muammar Gaddafi Libiako buruzagiaren goitza zena Tripolin bombardatu zuten. Gaddafi bere familiarekin pixkot lehenago ies egin zuen egoitz hartatik, orduan ez zuen harrapatu bombardaketak arratsuateko gozat izan zen, baina importantzia handikoa garai hortan, bai Gaddafiren kontra jotzea erabaki zutelako estatuek, bai ze zonan, Reaganek ze zonan erabaki zuen, ez Afrika iparraldia, ekialdur bila, zona hortan esku hartzia erabaki zulako. Atentadua gertatu zen Alemanian, dut apirilaren bortzen 86an, hor soldadu, estatuetako soldadu batzuk hil zituzten diskoteka batin, dantzaleku batin, eta Libiari egotzi zioten atentatu hori egin izana. Garai hartan, baita ondoko urtetan ere, Libiako zerbitzu sekretuak eta egiten zituzten horrelako atentatuak famatuena izan zen 88an edo 89an Gaskin komertzial bat zuten Eskoziako airean zegoenin eta hor sekulako jende pila hiltzen. Justun atentatu hau ez dakit inoiz demostratu zen Libiak egin otezun. Baina bueno, horri mendekuz edo, ba, Gaddafiren kontra zuzenean jotzea erabakizun Reaganek. Ez zuten Gaddafi hil eta Gaddafi aginteari eutsi zion, ba, urrengoa markadatan ere bai.
Baina 2011an matxienadak hasi ziren Tunisian eta Egipton, baita Libiara iritsi ere, garai horretan sartu zen NATO ekuazioan, ez da?
Bai, hori ja garaia erabat aldatua zen, mendebaldeak lortuzun Gaddafi bakartua egotea nazioartean, eta justun 20. mendean pixkot Gaddafi ari zen harreman gehiago egiten nazioartean, eta mendebaldearekin ere horrelako hurbilketa bat, eta baina harrapatuzun Tunisian hasi zen matxina arabiarren soka horrek. Orduan Libian diferente izan zen talde armatuak matxinatu zirela eta ofentsiba bat hasi zutela, ba, Gaddafitaren agintea ba, boteretik kentzeko. Eta Gaddafi zibilak hiltzen ari zelakoan, ba, Frantziak eta Erresuma Batuak sustatu zuten nazioarteko eskuartze bat Gaddafiren aurka. Barack Obama, estatuetako presidentea, ere batu zen horrat. Uzkur zen Obama, etzun nahi berriz ere Irakeko eta Afganistango esperientzien ondotik alde hurbilarekin zer ikusi egon zona batean berriz eskuartu nahi, baina azkenean eskuartu zuen, eta gero lehenbailen NATO-ri pasatu zioten erasoldi horren ardura. Nazio batuen erakundeko segurtasun kontseilun ebazpen batek baimendu zuen erasoldi hura, Txinak eta Rusiak abstentzioa mantzuten, eta erraten zen zibilak babesteko eskuartu bertzula NATO kairetik. Baina praktikan egin zutena izan zen Libiako matxino armatuei bidea ireki ofentsiba eraginkorrago bat egin zezaten Gaddafiren kontra. Ordun, 2011ko abuztuan Tripolitik alde egin zuen Gaddafik, eta gero eskutuan zela, ba, 2011ko urrian, NATOren aire eraso baten ondotik, matxinoak harrapatu zuten Gaddafi eta bertan hil zuten. Ordun, aire erasoak erabakigarriak izan ziren Gaddafiren aginte guzia deuseztatzeko, binon argi ikusten da lurreko indar bat zegola hor, ez kasontan ez atzerriko indar bat, bertako indar bat, binon norbait zegonan, ba, botere hori hartuko zuna. Gila, orduz gehoztik Libiak ez duela izan gobernu bat, estatu guzia kontrolatu duna.
Beste bat, Saddam Hussein, Irakeko presidentea, hura ere indarrez kendu zuten Ameriketako estatu batuek, kasu honetan ere, etzen airezko kanpaina soil batekin egin ez da?
Ez, hau inbazio total bat izan zen, da, estatu batuek, erresuma batuarekin batera, Espainiak ere lagunduta, eta bertzerri alde batzukin, jakin baditu, Irak osoa okupatu, eta bertan zegoen estadua desegin, Saddam Hussein zuna presidente gisa, eta baz alderdi arabiar sozialistak botere monopolio bat zegoen estatu hori desegin, eta estatu berri bat sortu okupaziopean. Orduan, etzen aire erasolde bakarrik, inbazio oso bat izan zen, eta estatu berri bat eraikitzeko. Eta zeintzuten Husseinekin, ba, inbazioa egin eta hilabete batzutara harrapatu zuten bizirik, eta egin zuten izan zen, han sortu ziren tribunal irakiar berriei haien eskutzi, eta orduan irakierrek epai eman, eta esekutatu, harrapatu zutenetik hiru urtera. Hau adibide argiagoa da. Gerra guztietan erabakigarria da, airea zeinek agintzen duen airean, zeinek duen indar hori, baina Irak egin zuten izan zen, bat urtez okupatu, eta estatu berri batekin.
NATOk Jugoslavia bombardatu zuen 1989an. Kasu horretan, Kosoboko Albaniarren aurka garbiketa etnikoa egiten ari zela, argudiatuta. Zer gertatu zen?
Bombardatu zituen ba, Jugoslaviako azpiegitura militarrak eta zibilak, zituen ba, ehunka batzuk zibil, eta 2019ko ekainean bukatu zuen aireko kanpaina hori. Nola bukatu zen, ba, Jugoslaviako estatuak efektiboki galdu intzun Kosovoren kontrola. Erretiratu behar izan zen Kosobotik, eta orduan Kosobo geltu zen nazio batuen erakundein administraziopean. Eta gero, akiguan dikurte batzutara, 2008an, Kosovoko parlamentuak independentzia deklaratu zuen. Hemen zer gertatu zen, agintea Jugoslaviako ez zuten aire erasorrekin aldatu. Slobodan Milosevic zen presidentea eta ark segitu zuen. Urren gurtian utzi zuen agintea Milosevicek, ba, hor sortu ziren protesta mugimendu batek estututa, eta protesta mugimendu hori ba, etzen sortu bakarrik nazioarteko eskuartze bat egontzelako bazauden ere ba, barne faktorea honitz hori eragin zutenak. Gainera, Kosovoko kasuan hartu behar da kontuan aire erasoz gain nahotik ere bazaudela hor gerrila albaniarrak, UCK gerrila ezagunena, zenan borrokan ari zirenak Jugoslaviako indarren kontra, eta azkenian hoiek izan ziren praktikan lurren botere hartu zutenak Kosobon. Orduan hor ere bazegon lurreko indar bat. Baina egia da aire erasoek ba, estatukoa bai aldatu zutela, bertze hartze ba. NATOk ez badu esku hartu, ba, ez dakit Kosovo horrela banatuko litzateken orduan Jugoslaviatik. Berriketan.
Mikel Freskoen dugun adibidea urtengoa da. Venezuelan ere airez egin zuten eraso Ameriketako Estatu Batuek eta Nicolás Maduro presidentea bahitu zuten. Hala ere, hau bestelako operazioa izan zen, ez da?
Bai, hori da, oraintxe gertatu dena. Venezuela, ez dakit, konparazio, igual, konparazio zabarra da, baina antza gehiago luke Gaddafiri 86an intziotenakin, ez, bat bateko erasoaldi batekin, baina bueno, hemen helburua garbia zen Maduro baitza, eta hori intzuten, Maduro eta Cilia Flores, emaztea, erasoaldi odoltsu bat, erran behar da, egun lagun hil zituzten, urtarrileko ratxartan, noski, hemen Maduro baitu dute, eta Trumpek, bueno, saltzen duna da ez dute herrialdea okupatu. Agintean Maduro azpitik zegona jarri dauain presidente, Delcy Rodríguez. Baina, estatutuek exigentziatzuk eta mehatxu batzuk egin diziote Venezuelari, eta guain Venezuelako politika hortik ari da maneiatzen. Trumpek erabateko arrakasta bezala saltzen du hori, ze ez du herrialde bat okupatu, ez ditu soldaduak bidali, ez da sortu guain gozbeintzat horrelako ez egon kortasun politikorik edo violentziarik bai Iraken George Bushekin sortu zen bezala, edo ez dakit horrelako adibidetan, orduan Trumpek erabateko arrakastatzat saldu du Venezuelako eredu hori, dudarik ez da horrek ere animatu duela pentsatzera, ba, bueno, ba, Venezuelan atei baldin mazai horrelako jokaldi bat, zergatik ez du Iranen ere gauza bera eginen.
Baina Iranen ez dute agintaririk baitu, Ali Khamenei buruzagi gorena zuzenean hil egin dute, estatu burujabe batek beste estatu burujabe bateko agintari gorena jo eta bertan hil zuen azken aldia duela 46 urte izan zen. Sovietar Batasuneko soldaduek Afganistango kontseilu iraultzaileko burua hil zutenean. Oraingoak zer ondorio izan ditzake, Mikel?
Gertatu dena gauza berri bat da, zeren ez da berria magnezidioak, agintarien hilketak, hori ez da berria, hori hamarkadaro kasi gertatu da, herrialderen batean edo batean baino gehiagotan. Gertatu da baita ere, magnezidio hori edo agintari hori hil, eta atzerriko indarren bat tartean egotia, ba, konspiratzen edo laguntzen edo estatuatuek berek hori, behin bino gehiago egin dute, ez? Kaso ezaguna paradigmatikoa, Salvador Allenderena Txilen, azkenean Zia, Henry Kissinger, jende hau zegoen hor gibeletik. Baina, hau diferentia da, ze hemen, zuzenean, estatu batek erakitzen du momentu batean, etzaiola, bertze herrialde batean dagoen agintaria gustatzen, eta paretik entzen du. Madurokin baiketa bide zintzuten, Ali Khamenei zuzenean hilin dute. Eta historian behitzen badugun, ba, ez daude kaso omnitz, behintzat aro garaikidean, eta zerrerranik ez, bigarren mundu derra ondotik, ez dago apenas horrelako kasurik, non estatu batek egun batetik bestea erabaki duen hil mardula bertze estatu bateko agintari bat, ba, bere interesen kontra daielako. Horren nolabait ba, eragiten aldu austura bat nazioarteko ez dakit nola deitu arau austura bat edo igual arau ez idatzi batena, baina zer konfiantza izanen dute guain hainbat agintarik, boteretsuago duenak erabakitzen badun, ba, bueno, ni hemen tentsioa sortzen dit honek, eta indar hutsa, indar soilara helikut, eta akatuko dut. Trumpek zertan oinarritzen du bere arrakasta, ba, bueno, Venezuela etzaiola eskutatik joan, ordu, Bueno, zergatik ez dute hori eginen Iranen. Ikusiko dugu, Iranen orain nola bukatzen duen. Aginte kupula guzia hiltzen ari dire, bat hartzian gibeletik, eta ikusiko dugu nola bukatzen duen. Baina hori bihurtzen badu, arau bat, ba, ez du ematen mundua ba, preziski toki egonkorrago bat egin dezakenik. Estatu batek indarrez erabakita, ba, bertze estatuetako buruzagiak ba, hil ditzakela.
Mikel Rodriguez, mila esker, Ameriketako Estatu Batuen aireko erasoaldien historia garaikideari errepaso hau emateagatik.
Zuri Iker, eskerrik asko.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!